Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Capitolul 1. Așa a început. Era într-o vineri, pe la orele amiezii, într-o frumoasă zi de primăvară a anului 2000. Pe strada Țepeș-Vodă din București, doi tineri, reporteri ai societății de radio, sunau prelung la soneria casei cu numărul 111. Nu peste mult timp, se aud pași, o cheie se răsucește în broasca porții de la intrare și, în cadrul porții, cu un zâmbet molipsitor pe buze, apare o doamnă căruntă, pe fața căreia se puteau citi luptele și greutățile vieții, întrebând politicos cu o notă de căldură în glas: pe cine căutați? Aici locuiește Maria? A întrebat unul dintre ei. Interlocutoarea acestora le zâmbește și, într-o fracțiune de secundă, gândul îi fuge departe, cu mult timp în urmă răscolind amintiri duioase. Da, a venit răspunsul cu o notă de curiozitate. Poftiți înăuntru, spuse doamna. Cei doi tineri au intrat într-o locuință modestă, intimă și primitoare. Cu ce ocazie și cum te mă cunoașteți? A întrebat nedumerită gazda, curioasă și chiar intrigată de această vizită neașteptată. Doamnă, a luat cuvântul unul dintre tineri, suntem de la Postul Național de Radio și în ultimul timp am cercetat fonoteca societății de radio, fiind interesați de cântăreții și cântărețele din perioada 1940-1950. Știți, am ascultat acele benzi și printre interpretele de atunci era și una, o fetiță, Mărioara, care avea glas plăcut și care degaja o anumită trăire interioară. Și uite așa se face că ne-am hotărât să-i căutăm pe acești interpreți de demult și pe aceste interprete și să vedem, după trecerea unei jumătăți de viac, dacă mai trăiesc, dacă mai cântă, și să cunoaștem istoria vieții lor. Și uite, am ajuns și la dumneavoastră. Suntem foarte doritori să auzim cum ați început să cântați. Bătrânica, o femeie nuscundă și slabă, începu zâmbind. Ei, este o poveste lungă. Lucram la uzinele 23 august ca secretară dactilografă. O colegă de birou, secretară, pe nume Angelica Dumitrescu, cânta tot timpul. Îi făcea plăcere și avea un glas frumos. La un moment dat, șeful s-a supărat pe ea, interzicându-i să mai cânte în birou. Într-o zi, fiind în timpul pauzei de masă, prietena mea m-a rugat să cântăm împreună un șlagăr la modă pe vremea aceea, Du-mă acasă, măi trambai. Fără să știu, cineva din conducerea uzinei ne-a auzit și așa am ajuns să cânt în ansamblul uzinei, unde s-au făcut, cred eu, și înregistrările de care amintiți. Scuzați-mă, doamnă, de fapt, cine sunteți? Care este istoria vieții dumneavoastră, doamna Maria? Viața mea, ca viața fiecăruia dintre noi, am avut bucuriile și necazurile ei, suișurile și coborâșurile ei, umbrele și strălucirile ei. M-am născut la 27 ianuarie 1921 în satul Dumești, județul Iași. Părinții mei au fost Constantin și Zoița Chiulan. Am urmat cursurile școlii primare în comuna mea natală. Fiind a treia din 8 copii ai părinților mei, eram de un mare ajutor mamei, care dorea să mă țină pe lângă ea. Eu însă doream mult să plec fie la Iași, fie la București, ca să studiez mai departe sau să învăț o meserie. Când aveam 15 ani, părinții mei s-au despărțit. A fost o mare lovitură. Tata ar fi vrut să vândă tot și să mergem la București, el să lucreze într-o fabrică, iar pe noi copiii să ne dea la o școală sau la o meserie. Mama însă era legată de pământ. Tot ce avea era zestrea ei și ca orice țăran român era legată de glie, de viața de la țară. Pe atunci, deși oamenii munceau din greu, viața era patriarhală și plină de binecuvântări. Tatăl meu, care înainte de armată a trăit în București, a învățat o meserie și a lucrat într-o fabrică. Era hotărât să plece la București. Neînțelegerile dintre părinți pe această temă au fost destul de mari, așa că în toamna anului 1936, tata ne-a părăsit și a plecat la București. După câteva zile, mama a primit o scrisoare de la tata, în care acesta îi spunea că nu se mai întoarce. Altă supărare, alt necaz, atât pentru mama, cât și pentru noi. În situația aceasta, pentru un timp, am renunțat la gândul meu de a pleca de acasă. Nu o puteam lăsa pe mama singură în această situație. Cele două surori mai mari ca mine se căsătoriseră, eu rămânând acum cea mai mare, cu toate grijile pe cap, frații și surorile mai mici, cărora trebuia să le port de grijă. Trebuia să am grijă de vite, trebuia să merg și la câmp. Mama, epuizată de muncă și supărare, era din ce în ce mai slăbită, iar eu, la fel de descurajată. Cu toate acestea, îmi ziceam în clipele mele de visare, am să aștept să mai treacă timpul și tot am să plec. Nu voi rămâne aici toată viața, deși îi iubeam mult pe ai mei. Pe la 18 ani, când lucrurile s-au mai liniștit, i-am spus într-o zi mamei că vreau să merg la Iași să învăț ceva. De lucrul ăsta mama nici n-a vrut să audă. Tocmai acum, mi-a spus ea cu lacrimi în ochi, acum când sunt singură cu atâția copii și grija casei, tocmai acum vrei să pleci și tu? O înțelegeam și sufeream împreună cu ea. Zbuciumul acesta lăuntric între dorința mea de a pleca să-mi fac un rost în viață și situația mamei, nevoia ei de a fi ajutată și înțeleasă, m-a costat multe nopți de nesomn. În sat mai aveam o fostă colegă de școală de seama mea, care avea mamă vitregă și tare ar fi vrut să scape de ea. La un moment dat, ne-am înțeles să plecăm amândouă la Iași, fără știrea părinților, ca să ne interesăm dacă am putea să învățăm o meserie sau să găsim un serviciu. Și eu și fosta colegă am spus mamelor noastre că mergem la o nuntă într-un sat vecin și că ne vom întoarce duminică seara. Până în ziua aceea, nu plecasem niciodată de acasă și nici nu mințisem pe mama. Vineri seara, pe când soarele era încă sus, am plecat spre Iași. Cum nu aveam bani să mergem cu trenul, am plecat pe jos, parcurgând cei aproape 20 de kilometri foarte repede, vorbind tot timpul. S-a înserat când am ajuns la Iași, unde n-aveam rude, nu cunoșteam pe nimeni, ci mergeam fără nicio țintă pe străzi, întrebându-ne dacă nu cumva am făcut o mare greșeală plecând în felul acesta de acasă. La un moment dat, a trecut pe lângă noi un bătrân bine îmbrăcat, care părea abătut și obosit. S-a uitat lung la noi parcă ar fi vrut să ne întrebe ceva. Dar noi i-am luat-o înainte, îndrăznind să-l întrebăm dacă ar putea să ne spună unde am putea sta până dimineața, căci am ajuns târziu în oraș, iar problema pentru care am venit nu o putem rezolva decât a doua zi. Foarte amabil, acest domn ne-a spus că am putea sta și la el, că e singur, că n-are copii, iar soția i-a murit. Ieșise numai să ia puțin aer și s-ar bucura dacă poate să ne facă un bine. Fără să ne facem niciun fel de probleme în inocența noastră, am mers la el. Acasă i-am povestit de ce am venit la Iași și acest domn, ca un părinte adevărat, ne-a dat sfaturi și ne-a îndrumat către o școală profesională de 2 ani, unde puteam învăța și carte și meserie. Dimineața i-am mulțumit mult și ne-am dus la școala profesională pe care ne-o recomandase gazda. Ajunse amândouă la școala profesională, am mers la directoare, care ne-a primit foarte amabil. I-am explicat în mod sincer situația noastră, dorința noastră de a învăța și de a deprinde o meserie, dar și faptul că, deși părinții noștri nu erau chiar săraci, nu puteam plăti taxele de școlarizare. Părinții nu erau de acord să plecăm de acasă. Am rugat-o să ne învețe ce am putea face ca totuși să ne croim un rost în viață. Directoarea binevoitoare, după ce s-a gândit o clipă, ne-a spus că singura soluție ar fi să ne înscriem, apoi dimineața să mergem la cursuri, iar după amiază să lucrăm la bucătărie. Dacă ne hotărâm, atunci să venim la ea cu buletinul de identitate, adeverința de absolvire a ciclului școlii primare. Eram tare bucuroase pentru că exista o posibilitate. I-am mulțumit și am plecat. Ne-am plimbat prin oraș și ne-am întors acasă tot pe jos, deși buna directoare ne dăduse bani de tren. Dar noi ne-am gândit să-i păstrăm ca să putem veni cu trenul înapoi la Iași, la școală, știind bine că atunci vom avea și bagaje la noi. Când soarele era la chindie, am ajuns acasă. Când am intrat pe poartă, mama m-a văzut și a început să plângă. Atunci i-am spus unde am fost și tot ce am făcut la Iași și ce ne-a spus directoarea școlii profesionale. I-am mărturisit mamei dorința și hotărârea mea de a mă duce să învăț o meserie. Când mama a văzut că sunt hotărâtă, parcă s-a mai liniștit, împăcându-se probabil cu situația. A doua zi, m-am gândit să-i scriu tatii despre hotărârea mea, rugându-l să-mi dea un sfat. Nu peste mult timp am primit din partea lui o scrisoare în care își exprima bucuria că m-am hotărât să-mi fac un rost, dar a subliniat: trebuie să ne gândim bine, nu putem să împânzim lumea, eu într-o parte, tu în alta și restul familiei iar în alta. Nu este bine. Dacă vrei să pleci, atunci vino la mine. Citind-o, m-am bucurat pentru că doream mai mult să merg la București decât la Iași. Dar aceasta însemna să fiu prea departe de mama, să nu mai văd așa curând, iar de ajutat nu mai puteam ajuta. Gândul acesta m-a tulburat mult. O lună de zile am stat în cumpănă neștiind ce să fac. În cele din urmă, m-am hotărât să merg la tata, la București. I-am spus prietenei mele ce hotărâre am luat, mi-am exprimat regretul că drumurile noastre se despart, dar că pentru mine este mai bine să fiu cu tatăl meu. Deși ea s-a întristat, mi-a spus că mă înțelege, dar că ea se va duce la Iași, ceea ce a și făcut. Era ianuarie 1940. Tatăl meu a venit și m-a luat la București. N-am luat cu mine decât o față de pernă pe care o lucrasem cât timp fusesem școlăriță. Și-am mai luat 8 metri de macat țesut în casă. deoarece îmi pregătisem trusoul să fie gata când am să mă mărit, am renunțat la el în favoarea surorii mele, care urma ca vârstă după mine și care avea de acum 16 ani. Oh, despărțirea de mama m-a marcat profund. Sufeream în sufletul meu, așa cum știam că suferă și ea, și am purtat-o totdeauna în inima mea. De multe ori vorbeam cu mama în gândurile mele, dar ce să-i faci? Viața merge înainte. Tata închiriase o locuință modestă la curte, sfătuindu-mă să învăț dactilografia. Eu am fost de acord și chiar îmi plăcea această perspectivă. Mi-am cumpărat o mașină de scris și tata mi-a plătit cursul de dactilografie. Astfel am învățat să bat la mașină și mi-am luat un serviciu. I-am mulțumit tatei pentru ajutorul dat și mi-am văzut de lucrul meu. Tata n-a divorțat de mama, pentru că spunea el, atunci când voi muri eu, să aibă ea o pensie după mine. Dar trăia cu o concubină cu care a stat până la moarte. Stăteam la tatăl meu și într-o bună zi a bătut cineva la poartă. M-am dus, am deschis și o doamnă îmbrăcată modest, cu o rochie de culoare închisă, cu o băsmăluță pe cap, cu o geantă pe umăr, m-a întrebat zâmbind: doriți o broșură? Neștiind despre ce este vorba, am ezitat puțin, apoi, uitându-mă la ea și văzând că mi inspiră încredere, am răspuns timid: da, vreau, dar cât costă? Nu costă nimic, răspunse doamna. Oh, nu, nu se poate, vă rog să așteptați puțin. Am fost în casă, am luat niște bani și am dat, nu mai țin minte cât, iar doamna a plecat. Apoi am luat cartea al cărei titlu suna Decalogul. Am răsfoit-o fără interes și mi-am zis, poruncile le știu pe din afară, căci le-am învățat la școală și de la popă, dar nu-i rău că am luat-o, pentru că e o carte sfântă. Apoi am pus-o într-un raft, unde mai aveam și alte cărți, fără să fiu însă interesată să o citesc. De fapt, nici cine mi-a dat-o n-a încercat să-mi trezească interesul sau curiozitatea și s-a mulțumit doar că am primit-o. Aș putea spune că prima parte a istoriei vieții mele se încheiase. Ajunsesem să mă întrețin singură. Primul meu loc de muncă a fost la un debit de tutun, unde era și un birou de copiat acte. Eu am fost angajată ca dactilografă cu 2400 de lei pe lună. Bani care nu erau prea mulți atunci. Patronul meu, fiind bolnav de plămâni, mergea în fiecare vară la munte. De aceea m-a întrebat dacă n-aș vrea, cât era el plecat. El, săracul, era singur, părăsit de soția lui din pricina bolii. M-a întrebat dacă nu eram dispus să renunț la dactilografiat, să fiu vânzătoare, el fiind dispus să-mi dea 3000 de lei pe lună. Sigur că am fost de acord. Dar mai era o problemă. Trebuia să mă gireze cineva. I-am spus că n-am pe cineva. L-am rugat pe tatăl meu, dar n-a vrut. Forțat de împrejurări, trebuind să plece, mi-a făcut inventarul, mi-a spus că, după cât a reușit să mă cunoască, are încredere în mine, mi-a lăsat 5000 de lei bani de cheltuială și a plecat. Debitul era în Piața de Flori, nu departe de Piața Națiunii, și era un vad foarte bun. Deschideam dimineața pe la ora 6 și închideam seara la ora 22. Când luam marfa în primire, trebuia să fiu foarte atentă. La orele târzii seara, trebuia iarăși să fiu atentă. De multe ori nici nu mai plecam acasă, ci dormeam acolo. Era foarte greu pentru mine. Rămâneam peste noapte acolo pentru că mi-era teamă să nu spargă cineva în lipsa mea și eu să răspund de toată averea din tutungerie. Apoi mai ajungeam târziu acasă noaptea, iar dimineața la ora 6 trebuia iarăși să deschid. Nu era ușor. Se apropia timpul când patronul trebuia să se întoarcă. Într-o noapte am făcut inventarul, așa, în mare ca la început. Mi-a ieșit un plus de 1500 de lei, care atunci însemnau un ban. A doua zi a venit patronul, care a închis imediat prăvălia și a făcut inventarul. A ieșit un plus mai mare decât îmi ieșise mie. De bucurie mi-a dat 2000 de lei peste salariu și mi-a zis: abia acum îmi dau seama că angajații pe care îi aveam înainte mă furau. Patronul, văzând că m-am descurcat și că am fost cinstită, mi-a spus că mai pleacă pentru 2 luni la tratament și că, pentru acest timp, îmi va da 4000 de lei pe lună. Desigur că am fost de acord, pentru că în mintea mea încolțise un plan. Mi-am zis că n-ar fi rău să-mi deschid și eu un debit. Dar aveam nevoie de bani pentru marfă, chirie, local. Era un plan sau poate numai un vis. Așa că am acceptat să rămân la el. El a plecat și eu am rămas cu munca și gândul la cei 30-40 de mii de lei care îmi trebuiau ca să-mi deschid și eu un debit de tutun. După câteva zile de gândire, se părea că aș fi găsit soluția. Dacă împărțeam pământul din averea mamei, ne reveneau câte 15.000 de metri pătrați la fiecare copil. M-am gândit să-i scriu mamei să vândă un hectar pe care putea foarte bine să ia 30.000 de lei, pe care să mă-i trimită explicându-i ce vreau să fac cu ei. De asemenea, m-am gândit ca restul de un hectar din ce îmi revenea ca moștenire să rămână aceluia care va avea grijă de mama. Acesta era planul meu. Și așa cum obișnuiam atunci când trebuia să iau o hotărâre, m-am dus la tata și am spus ce aș vrea să fac și care este planul meu. Tata s-a uitat la mine, s-a gândit și mi-a zis: n-ar fi rău, ideea e bună, dar ridică o problemă. Vezi tu, mama e singură, pământul este tot la un loc. Să vinzi o bucată din el înseamnă să bași pe cineva străin acolo, în averea ei, și nu-i bine. De fapt, spune-mi, tu ce vrei? Tată, vreau să cumpăr o căsuță, să deschid un debit de tutun. Dacă va fi un surmenaj prea mare, voi renunța la debit și voi face doar dactilografia pe care o fac deja. Cumpănind puțin lucrurile, tata mi-a spus că îmi va cumpăra sau îmi va ridica el o casă, cum îi va fi lui mai ușor. În schimb, eu să renunț la dreptul meu de moștenire în favoarea fraților mei. Dar mi-a spus să-i scriu și mamei, căci vrea să știe ce poziție va lua ea în această problemă. Mama mi-a răspuns că este dispusă să facă orice pentru mine, numai să-i spun clar ca să știe ce are de făcut. Eu m-am bucurat că mama era gata să mă ajute. Am simțit că iubirea ei mă urmărea de departe și acest lucru m-a încurajat mult. I-am scris din nou, mulțumindu-i pentru dragostea ei, dar i-am spus de angajamentul tatei și că renunț la partea mea de moștenire, urmând ca ea să o împartă cum va crede de cuvință. Ei, tata s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut o casă. A cumpărat 200 de metri de pământ, pe care a construit o cameră, un hol, o bucătărie, o magazie și un veceu. A plantat câțiva pomi fructiferi și a făcut și un puț american. Apoi am prejmuit totul cu un gard de scânduri noi. Ei, începea acum o nouă etapă din viața mea.